Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O lume do pasado mes de outubro deixou ao descuberto elementos do noso patrimonio histórico e cultural que descoñecíamos e que veñen a refrendar un cambio de paradigma na arte rupestre de Galiza. O pasado 15 de outubro as chamas descubrían o que xa moitos consideran o principal achado de arte rupestre galega dos últimos 20 anos. No Concello das Neves, onde o 90% do territorio foi calcinado, na parroquia de Taboexa aparecía a Laxe da Coutada, un petróglifo de importantes dimensións de 30 metros cadrados, onde o protagonista indiscutible é o cabalo. Este feito, que aparezan cabalos nos grabados primitivos no Canto de Cervos, ten a súa relevancia. Dela vai nos falar Xosé Lois Vilar, membro do Instituto de Estudos Miñoráns e do Proxecto ECUS. Moi boas, Xosé Lois.
Boas tardes.
Cándido e Xosé Alonso, dous xubilados do Concello das Neves, foron os descubridores deste singular petróglifo que estaba soterrado no monte e que quedou descuberto co paso das chamas. Xosé Lois, o descubrimento tivo lugar o pasado mes de decembro.
O día 7 de decembro acabamos de despedir a Manolo Rey, un técnico da Xunta que viña de avaliar a incidencia dos lumes sobre arte rupestre, sobre xacementos arqueolóxicos, e cando nada máis marchar fomos visitar os petroglifos que xa se coñecían aquí en Taboexa, no Coto Ribado e na zona da Coutada, resulta que empezamos a mirar o rabo dun cabalo, limpamos a pedra que tiña un dedo, dos dedos de terra, de raíces de fento, e o que apareceu foi o que te dixeches, unha superficie de máis ou menos 5x6, 25, 30 metros cuadrados, e o que hai nesta superficie, inclinada, orientada ao solpor, son, polo momento, en canto teñamos o dibuixo definitivo e a pedra non se descubriu aínda de todo, neses momentos hai uns 25 équidos, 5 antropomorfos, cánidos, uns circos concéntricos nos que teñen metidas as patas dos cabalos, dous équidos que supomos que son unha imitación de trampas e un auténtico espectáculo.
Novas descubertas da pegada da historia de hai máis de 4.000 anos que obrigan, dicides desde o Instituto de Estudos Miñoráns, a mudar o paradigma sobre o noso arte rupestre. Por qué?
Démonos conta xa hai un par de anos que o sur da ría de Vigo e o norte do río Lima, o que si sabemos ou xa intuímos que o sur do río Lima, cando prospectemos ben, vai pasar seguramente o mesmo, resulta que o norte da ría de Vigo hai varios centros de superficies onde o animal preponderante, multirepresentado, o centro da composición é o cervo. Temos alá o norte da ría de Vigo máis de 50 sitios onde observo o animal cazado, e resulta que o sur temos entre 115 e 120 sitios con representacións de équidos e nada máis que unha dúcia, 12 polo momento, de pedras de laxe nas que o animal representado é o cervo. E nunha casualmente se hai cervos cazados, cabalos, tamén polo medio, que a Pedra das Correjas, que a la en Portugal. Entón, o que nos leva a decir que o discurso iconográfico son paralelo, é o mesmo, é un animal, un gran animal potente da nosa natureza de 4.000 anos, que está acosado por home, por cans, homes a pé e da cabalo, uns caindo nas trampas, outros lanceados, e que hai casado. Que pasa? Que o actor, o norte da ría de Vigo, o actor preponderante total, é o cervo, e o sur resulta que nos damos conta que o cabalo.
A través do proxecto ECUS, desde o Instituto de Estudos Miñoráns, tratades de que se recoñeza o cabalo galego como cabalo salvaxe e non domesticado, como figura no decreto galego que regula a xestión desta especie. O proxecto ECUS tamén defende o valor etnográfico dos curros, que están a ir a menos de 300 propietarios que había, hoxe quedan só uns 60, e tamén pretende extraer conclusións sobre a orixe da especie a través do seu estudo xenético. Coméntanos.
casualmente hoxe, pola mañán fomos a coller mostras de 6 animais. Mira ti que alzada tiñan, entre un 0,7 e un 20 de alzada. Xa, é que non son cabalos, xa, justa non decir équidos, porque unha proposta que temos, encabezada por Felipe Bárcena, é decir que isto debe ser unha subespecie de cabalo, un equus que el bautiza, o quer bautizar como equus felis atlánticos, polas medidas, o sea, pola súa fisonomía, pola súa etoloxía, seu comportamento, un animal que come toxo, ademais, pola súa constitución física, etcétera, etcétera. O cuarto piar é o d'arte rupestre. A teoría que nos dá a impresión de que vai encaixar, e a ver se estas mostras de sangue, que ademais está tan debilitado este sangue da fame que pasaron este sede que pasaron este bran, ou da seca é preocupante, morreron uns 300 équidos aquí en Serra da Groba, un 30% do que deu morrer, a persoa que ven con os tirar o sangue, morreron lle das facetes de 90 tantos burras no monte que tiña, como lle chamamos aquí, e resulta que o sangue viña xa separado o que é a parte do plasma do outro, están moi, xa dixo a veterinaria que viña con nós, están moi debilitados e hubo que algún baixar para alguna veiga con erva, porque senón andaban tirados polo chan. É unha pena mirar, son os danos directos da seca. Entón, estes animais, as mostras genéticas, vai analizarlas David Posada, que é un dos millores genetistas que hai no mundo, que está aquí na Universidade de Vigo, e quixéramos ou queremos determinar a filiación genética, con que entronca, con que équidos entronca do resto de Europa, se pode tirar unha cronoloxía, se levan aquí da última glaciación, hai 10 ou 15 mil anos, que a teoría, o que nos parece que vai pasar, porque quedou como un illote, como unha illa aquí na Península Ibérica, aquí no sur de Galicia, manténdose os cabalos. Entón, estes cabalos, se levan aquí 10, 12, 15, 20 mil anos, son os cabalos que están representados nas covas do sur de Francia, do norte na Cornixa Cantábrica, e serían, ou entendemos que serían os cabalos que están gravados nos nosos petroglifos.
Xosé Lois, estes días publicábase un estudo xenético que concluía que os cabalos salvaxes que hai na Asia Central descenden xa de cabalos domesticados. Poderían ser os nosos cabalos, os galegos, os únicos équidos salvaxes que hai hoxe no mundo?
A teoría, é máis que teoría xa o que di certo, se certificamos estas análises xenéticas, o Felipe Bárcenas di que son os únicos équidos salvaxes que hai no mundo. Claro, cando dixe isto a xente, dixe, pero hai cabalos salvaxes en Australia, e hai nos Estados Unidos, e hai nos por todas partes, pero son cabalos os Estados Unidos, houbo cabalo ali, perdeuse, foi reintroducido polos colonos europeos, españoles, franceses, alemáns, os de Australia, por suposto, foron cando se mecanizaron os medios de transporte e as minas, foron cabalos que se soltaron, e hoxe son unha auténtica praga ali en Australia, teñen que andar a matar neles, o cabalo de Przewalski, este que había en Mongolia, ese, o que hai hoxe en día salvaxe, foi reintroducido dende un zoo, e o que nos dá a impresión que os únicos cabalos salvaxes que hai no mundo son os nosos que hai aquí na Serra da Groba, ou o mellor, en todo Galicia, que entroncan, seguramente, genéticamente, a base de datos, témola, pero falta darlle máis potencia nosa de aquí, cos potocas de Euskadi, cos losinas, coas xacas navarras e con todo isto. Parece que hai un elemento común en todos eles, e o que vamos a intentar determinar agora.
Desde o IEN advertides que se as institucións non protexen e defenden o cabalo galego, este pode acabar desaparecendo. De 2.800 que había na Serra da Groba a finais dos anos 70, hoxe quedan uns 1.000. Xosé Lois, cales son os principais problemas destes équidos hoxe en día?
A selección natural que fixo o clima este ano foi potentísima. Hai propietarios que falan que deberon desaparecer entre un 30 e un 35%. Outro problema que hai é o exceso de catacións de aguas que hai para os veciños, por un lado, non haber traídas municipais, a eucaliptización do monte que seca os acuíferos, e pois que non choveu, non había agua, as pozas non teñen agua, ou baixaban para as propiedades, ou morrían a fame. Pero que tampouco se está facendo nada desde a administración. Impoñerlle ao decreto equino, impoñerlle que impoñerlle un microchip, cando aquí eles teñen todo controlado. Saben, cada propietario paga unha taxa pequeno ano por ser propietario, por pertencer as dúas agrupacións que hai aquí na Serra da Arova, e despois pagan un seguro particular e un seguro asociación. Pero a Xunta non nos quiso aceptar iso e finalmente no Tribunal Superior en Madrid perdemos outro día.
Xosé Lois Vilar, do IEM, moitísimas grazas.
A vos.